Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Почитувани слушатели, во емисијата објавуваме. Нема договор меѓу средношколците и надлежните. Бојкотот на наставата продолжува, а протестите се радикализираат со кампување спроти зградата на ресорното министерство. Проектот за меѓуетнички интеграции во образованието функционира. Во земјата се случуваат и убави работи, порачаа учениците од македонската и албанската етничка заедница. Во ситуација на растечки тензии меѓу големите светски сили, руската пропаганда се интензивира и во Македонија, предупредуваат експертите.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Тројца представници од средношколскиот пленум попладнево се сретнаа со надлежните во Министерството за образование, но договор не бил постигнат. Надлежните сметале дека реформите кои ги спроведуваат не се лоши. Наспроти средношколците, кои по неколкуте протести својот револт од лошите реформи во образованието, решија да го изразат со кампување во паркот на новинарите спроти зградата на Министерството. Тие денеска ги поставија своите шатори таму, а најавија дека ќе продолжи и бојкотот на наставата во средните училишта. Владимир Калински на оваа тема.
Радикализирањето на средношколските протести со поставување на шатори спроти Министерството за образование и наука беше причина надлежните веднаш да ги повикаат младите на долго очекуваната средба. Тројца представници од средношколскиот пленум попладнево беа на разговори во Министерството, но сепак договори натаму не е постигнат, бидејќи надлежните сметале од и најавените реформи не се лоши.
Тоа представници од средношколскиот пленум на преговори со министерот, заменик министерот и вице-премиерот. Не е постигнат договор, не е постигнат компромис, сега ништо не е постигнат. Поради ставовите на Министерството за образование и наука, сакаат да се среднат со нас утре.
Вели Ѓорги Ставрич од гимназијата Јосип Броз Тито, додавајќи дека и покрај најавената утрешна средба продолжуваат со бојкотот и кампувањето. Утрина во околу 100 ученици го проширија бојкотот со нов средношколски фронт. Тие поставија шатори во паркот на новинарите спроти Министерството за образование и наука, откаде најавија дека 30 полнолетни средношколци во наредниот период ќе кампуваат 24 часа, се додека не бидат исполнети нивните барања.
Веќе отпочнавме со местење на шаторите за кампување. Ги повикуваме сите средношколци, родители, професори, наставници, студенти и сите граѓани да дојдат во што поголем број овде преку денот, да ни изразат поддршка и секој кој што може, колку може, нека ни донира било какви средства.
Вели Александар Милевски од Средното училиште Ѓорги Димитров. Дозвола да постават 10 шатори во паркот на новинарите младите ја добиле од Општина Центар. Те истакнаа дека и во средните училишта ќе продолжи бојкотот на наставата, а по завршувањето на смените средношколците ќе доаѓаат во кампот на пленумот да бидат со нивните соученици. Матурантите иако стравуваат дека со бојкотот и отсуството од наставата можат да го изгубат правото да полагаат државна матура, сепак истакнаа дека со проширувањето на фронтот сметаат оти се борат за нешто поголемо.
Ние сметаме дека ова е можеби вредно, бидејќи ние се бориме за нешто поголемо и сакаме да останеме цврсто наставот дека ќе продолжиме со ова што го правиме, без разлика на сите притисоци и заканите дека ние нема да полагаме матура оваа година.
По 3 недели бојкот на наставата, минатата недела неколку илјади средношколци и студенти протестираа пред владата и Министерството за образование и наука, барајќи да запрат лошите реформи во образованието, односно да се врати стариот концепт на полагање државна матура и привремено да запре екстерното тестирање. За Радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Проектот за меѓуетнички интеграции во образованието под покровителство на УСАИД е доказ дека во земјава се случуваат и убави нешта, а не само меѓуетнички проблеми. Учениците од основното училиште на Инфрашери денеска има заеднички активности со нивните соученици од училиштето Кузман Шапкарев од Драчево. Пишуваа пораки на тема екологија, која ги засега сите граѓани, независно од етничката припадност. Мирјана Мандичевска.
Во Македонија не се случуваат само типачки меѓу учениците, туку и убаветнички приказни. Ова го покажуваат искуството од проектот за меѓуетничка интеграција во образованието за согласување на разликите со кои се опфатени основното училиште на Ефрашери од Суденичени и Кузман Шапкарев од Рачево. До сега двете училишта имале 12 средби со заеднички активности, во кои се вклучени речиси сите наставници, а последната средба се однесува на екологија. Учениците изразуваат позитивни квалификации за заедничките активности, изјавувајќи дека чистата животна средина ги засега сите етнички заедници.
Направивме анкета на интернет, поставивме прашање дали сте задоволни од средината во која живеете и сите одговори беа негативни, бидејќи Драчево е многу загадено и се фрлат на секаде отпадоци.
Многу интересно зашто работиме за чист и здрав амбиент. Да правиме и други проекти, не само за екологија, туку и за спортови.
Ова бе искуствата на смоделинците Мари и Омер од заедничките еколошки активности и проектот воопшто. На предходните средби учениците имале активности од други наставни предмети како математика, англиска, имали заедничко извидништво и пешачење. Анета Јумбрукова-Алексова, координатор на проектот од Шапкарп, укажува дека целта на активностите не е само образовна, туку и воспитна.
Воспитните ни беа побитни. Тие се деца, сами си ја водат, сами си работат и не е битно толку математиката или англискиот или физиката, колку што е битна соработката, која на крај секако ја остваруваат.
Координаторот на Инфрашерија е Радинка Јовановиќ. Таа вели дека по повеќе од 12 средби меѓу наставниците и учениците, искуствата се позитивни и од има интерес да продолжат овие дружења на ниво на спорт, посета на бизнис секторот, а во плане и снимање филм со наслов Поднебје, во кој се зборува за животот на претходните генерации во Суденичани и Драчево.
Тие самите заклучија дека меѓу нив нема разлика. Тие се исти деца, само што еде со јазикот малку така има некој проблем, ама учат едни од други, си ги учат јазиците, сакаат да продолжат да се вршат овие активности, затоа што сето ова има добивка една.
Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието за согласување на разликите наметнува прашање за правецот во кој се движи Македонија во 21-виот век. Суштината на активностите се потпира на заклучокот дека одстапувањето од прокламираните мултикултурни вредности може да има далекусечни и широки последици во општеството. Повод за таквиот став има во понекогаш загрижувачките изјави или инцидентите кои го доведуваат во прашање концептот на мултикултурализмот на кој почива Македонија. Со овој проект за меѓуетничка интеграција кој почна да се реализира во 2011 година, опфатени се сите основни средни училишта во Македонија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Во ситуација кога растат тензиите меѓу големите светски сили, главно поради украинската криза, се интензивира и битката со информации, пораки и дезинформации. Руската пропаганда, според експертите, се интензивира и во Македонија. Прилог на Фросина Димеска.
За краток период од американската администрација стигна неколку предупредувања за Балканот и Македонија поврзани со руското влијание. Кога станува збор за Србија, Косово, Црна Гора, Македонија и други, тие се на линијата на огнот, изјави американскиот државен секретар Џон Кери на сенаторско прашање во врска со влијанието на Русија во Европа и конфликтот во Украина. Неудобни американскиот помошник државен секретар задолжен за односи со јавноста Даглас Френц на дебата во Брисел ги предупреди земјите од Балканот, вклучително и Македонија, за како што рече на што доаѓа од Русија. Оттаму пак засега позасилено во Македонија доаѓаат руски инвестиции. Што се однесува до пропагандата, според долгогодишниот дописник од Москва, новинарот Мирча Дамчевски, таа председна сочена кон Западот.
Пропагандата руска, ако може така да се каже во наводници, каква што беше кај нас, така е и натаму. Можам само да кажам дека пред неколку месеци, како прилог во весникот Нова Македонија, почна да излегува руска реч, еден информативен прилог, кој што излегува и во други земји. Ако тоа се смета за пропаганда, да, во Македонија веќе тоа е нова работа.
Велја Дамчевски, што се однесува до инвестициите, пак во последниот период рускиот бизнисмен Сергеј Самсоненко стана собственик на фудбалскиот и на ракометниот клуб Вардар, во соработка со Скопската општина Аеродром ја изгради салата Јане Сандански, во близина се наоѓа неговиот хотел Русија. Во истата населба лани летото почни изградбата на првата руска црква, на која исто така донатор е Самсоненко. Руската компанија Лукойл, првата бензинска во земјава, отвори во 2006 година и во моментов има 27 бензински станици. Во земјава присутни се и компаниите Solvay, Гришко, Протек група, во јавноста спекулира и дека зад Balkan Energy Group стои руската Синтез Group.
Руски инвестиции во Македонија да доаѓаат, зголемени се. Еве сега најновата ќе биде газификацијата во Македонија, изградата на газоводот од Крчево се до Леготино. Таа инвестиција ќе се плаќа со делумно со долгот од Русија, клинички долг што ги имаше према Македонија. Меѓутоа, не треба се заборави дека има неотворени се уште руденски работи во источен дел на Македонија.
Вели Адамчевски, според него, во однос на поврзаноста на политичкото влијание преку економијата, зависи од тоа колку една земја ќе се поврзе со Москва економски. Ако се доведе до ситуација да стане некоја земја економски зависна од Русија, нормално е дека таа ќе има силно влијание врз нејзината политика, додава Адамчевски. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со програма составена од дела на големите композитори како Сен-Сан, Дебиси, Поланг, Пијацола и Даија, овој вторник во 20 часот во Салон 1919 ќе се представи флейтистката Сарана Османи со пијано придружба на Верица Шотаровска. Гости на рециталот ќе бидат гитаристот Бекер Сейфула и учениците на Османи од училиштето Илија Николовски Луј. Деталите од Лјупчо Јолевски.
Младата флейтистка Сарана Османи, понецели две години од настапот во рамките на циклусот Доаѓаме, еве ја повторно со рецитал во културно-информативниот центар во Скопје. Овој пат таа со Верица Шотаровска како пијано придружба се реши да понуди програма составена од одбрани дела на големите творци како Сен-Сан, Дебиси, Поланг, Пијацола и албанскиот композитор Даија. Гости на овој концерт ќе бидат гитаристот Бекир Сейфула и учениците на Османи од Државно музичкиот балетски училишен центар Илија Николовски Луј.
Важно ми беше за публиката да има малце колорит, да им биде поинтересно, да не биде само флейта и пијано, како и секога што било, кај моите концерти. Моите емоции да ги споделам со другите. Мојата работа што сум ја правила, значи, повеќе години, да ја покажам пред публиката и...
Вели Османи во пресрет на својот нов перформанс. Родена 1988 година во Скопје, Сарана нижо и средно музичко образование завршила во Илија Николовски Луј, во класата на професор Ѓокановска, а дипломирала на Факултетот за музичка уметност на Државниот универзитет во Тетово кај професор Венера Мехметага и Кајтази. Учесник е на стручни семинари и мастер класи за флейта и за камерна музика, раководени од признати и познати професори како Лаура Лева и Аскин, а зад себе има повеќе настапи како солистка и камерен музичар. Настапувала на манифестации како Звуците на чаршијата и на Летната музичка академија во Приштина, а наедно Османи е основач и движечка сила на квартетот флейтистки Ода. Нејзината колешка, пианистката Верица Шотаровска, од најрана возраст е на концертните подиуми. Започнала уште како ученик во Луј, за да потем се јави и како солист, дел од камерни состави и пијано соработник на многубројни концерти во државава и надвор од неа. Настапувала со гудачкиот состав Арко, Македонската филхармонија, Мандолинскиот оркестар и со други оркестри, а добитник е на повеќе државни награди и признанија на меѓународни надпревари во земјава, во Србија, Бугарија, Франција и во Италија.
Заедно соработуваме од нејзиниот дипломски испит, по спретна случајност. Се случи таа соработка и сфативме дека убаво ние, дека убав концерт направивме и дека треба да се повтори тоа со нова програма, со нови гости, а и таа да се представи со своите педагошки способности.
Од друга страна, иако на Бекир Сейфула ова му е прва музичка средба со Сарана Османи, и тој со својата гитара на овој концерт ќе биде присутен само при изведбата на танго 1930-та на Астор Пијацола, сепак нималку не се сомнева дека оваа иницирана соработка ќе продолжи и во иднина.
Ние музичарите тогаш сме отворени за соработка, сакаме да ја делиме таа, нели, заедничка љубов, да кажеме, према музиката, па нормално и да изведуваме пред јавност. Се надеваме и да имаме и понатамошни соработки, заеднички изведувања, па може и со останати, нели, други инструменти.
Истакнува Сейфула, појаснувајќи дека овој пат одбирот паднал на едно доста интересно, енергично дело, во кое силно се чувствува духот на тангото. За Радио Слободна Европа, Лјупчо Јолевски.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.